Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi jumătate de oră despre vorbă și tăcere. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Fiind la radio, trebuie să vorbim. Un minut de tăcere la radio apasă foarte greu și de aceea suntem obișnuiți să vorbim foarte mult. Și în această emisiune vom afla lucruri interesante despre vorbă, despre rolul comunicării, dar mai ales despre proverbul tăcerea e de aur. Când trebuie să tăcem și când trebuie să vorbim. Haideți să vedem dacă această capacitate de a vorbi pusă în om a fost folosită în Biblie corespunzător sau dacă sunt și exemple în care tăcerea a fost mai valoroasă decât vorba.
Sunt exemple multe, dar dacă ar fi să discutăm despre comunicare, este clar că Dumnezeu ne-a creat ca niște ființe sociabile, dar cu capacitatea de a comunica, de a dialoga. Deci Biblia este extraordinară în prezentarea asta genezei noastre, când omul comunica cu Dumnezeu și apoi comunica unul cu altul. Este foarte interesant faptul că în momentul când primii noștri părinți au păcătuit și datorită păcatului s-au produs niște schimbări majore în modul de a se privi pe sine însuși. Deci identitatea lui, imaginea de sine, valoarea de sine, toate, respectul de sine, toate au fost defectate atunci. Iar Dumnezeu vine și îl strigă pe Adam: unde ești? Deci Dumnezeu vine și vorbește cu omul, stabilește din nou punțile de legătură ca dialogul să continue. Pentru mine este îmbucurător acest lucru. Nu mai spun despre faptul că în Geneza capitolul 11 se vorbește despre turnul Babel, unde Dumnezeu a încurcat limbile și oamenii au început să vorbească alte limbi. Asta demonstrează faptul că știința filologică chiar că este o știință, pentru că limbajul nu este un produs al omului, ci este un dar din partea lui Dumnezeu și noi constatăm că limba este atât de plină de semnificații, este un mister, nu? Să vorbești, te spune în cuvinte și înțelegeți ce spun eu și vorbești cu rapiditate câteva cuvinte pe secundă. Asta este o capacitate enormă a trăirii umane, a creierului uman.
Și în general nu ne dăm seama de lucrul ăsta decât atunci când întâlnim un copil care nu poate să vorbească bine,
da.
Sau un bolnav care are o problemă neurologică, a vorbit bine până în momentul accidentului vascular cerebral, de exemplu, și apoi a început să aibă dificultăți. Și pe de altă parte ne imaginăm frustrarea celui care dorește să comunice și nu are nicio cale de a comunica.
Da, noi am avut ultima copilă noastră care a vorbit la 4 ani. Față de celelalte care au vorbit la timp, un an și ceva. Nu vă spun ce frustrări trăia, pentru că ea nu putea comunica decât cu noi, cu părinții care știa în chineza ei, ce spunea acolo, niște sunete. În rest, ea spunea ce spunea, dar nimeni nu înțelegea. Și înțelegea tot, dar ea nu era înțeleasă. Vă dați seama ce situație? Deci noi suntem setați pe dialog. Deci dialogul este o necesitate. Și avem o știință în psihologie care se numește știința comunicării. Sunt cărți, zeci, sute de cărți scrise, care nu contează cantitatea de cărți. Ele sunt fundamentate pe un lucru simplu. Noi trebuie să comunicăm. Când nu comunici, deja apare boală. Deci nu mai e ceva normal. Când comunici, chiar greșit, normal că nu trebuie să comunici greșit, dar chiar greșit e mai bine decât să nu comunici. Este adevărat că vorbești de problema tăcerii. În contextul pe care noi îl avem în emisiunea noastră, eu aș introduce tăcerea tot ca un mod de comunicare. Deci noi putem comunica și prin tăcere și avem foarte multe exemple ale vieții, dar Biblia vine și ne spune despre fenomenul tăcerii. La un moment dat e bine să mai și taci, e bine și pentru tine, e bine și pentru celălalt. Și în liniște se poate câștiga foarte mult. Dar este încadrat într-un într-un sistem al comunicării. Deci vorbim când trebuie să vorbim și tăcem când trebuie să tăcem.
De fapt, chiar aceste teorii ale comunicării despre care spuneați mai devreme se referă la faptul că nu există non-comunicare. Exact. Asta este una dintre principalele axiome din comunicare. Faptul că dacă spui ceva sau dacă nu spui ceva, dacă vii într-un loc sau dacă nu vii într-un loc, toate astea spun ceva despre tine.
Spun ceva despre tine.
Dacă răspunzi la telefon sau nu răspunzi la telefon, sigur. Dacă privești un om sau nu îl privești, toate astea sunt un mesaj. Și mă gândesc că cel mai important mesaj pe care îl dăm este existența noastră. Și de aceea e foarte important ce facem și e foarte important să nu ne jucăm cu oamenii spunând lucruri sau privindu-i sau făcând anumite gesturi sau ascultându-i sau mergând în anumite locuri. Toate astea spun ceva despre noi și transmitem celorlalți un mesaj. Și dacă nu credem sau nu vrem, ci doar ne jucăm, transmitem un mesaj greșit, fals.
Sau nu suntem autentici. Spunem una, dar de fapt noi gândim la altceva.
Acum, pentru că am vorbit ce beneficii are comunicarea, haideți să vedem dacă sunt și aspecte negative când vorbim. Primul lucru la care mă gândesc este că ne dezvăluim o parte din noi și ne facem mai vulnerabili. Este acesta un dezavantaj al comunicării? N-ar fi mai bine să tăcem? Ni se spune tot timpul, nu-ți deschide sufletul în fața oamenilor, că pe ei nu interesează oricum și nu fac decât să râdă de tine.
Dialogul este sfânt, deci totdeauna cel mai bine este să discutăm. Nu spun să vorbim, ci să discutăm, să comunicăm. Comunicarea însemnând o vorbire de calitate. Știu că trebuie să fac acel lucru în anumit timp, l-am pregătit. Acest lucru scoate în evidență Biblia și în mod deosebit Dumnezeu. Sunt foarte multe trimiteri biblice, am amintit despre Dumnezeu și Adam. Vine Isaia, unul din marii profeți ai Bibliei, care vorbește din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, veni să ne judecăm, în limba engleză spune să ne cercetăm sau să dialogăm. Și să stabilim, nu? Hai să vedem despre ce este vorba. Iisus în predica de pe munte spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Toate acestea țin de comunicare. Deci, adică vino și spune despre ce este vorba. Pasajul respectiv, contextul spune așa, în continuare, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri când ei cer, dar eu care sunt bun prin mine însumi, adică e clar, într-o relație este necesară comunicarea. Nu mai spun despre Cartea Proverbelor, e o carte excepțională scrisă de un mare scriitor biblic, Solomon. Sunt atât de multe trimiteri, nu vă mai spun unde, din Proverbe 15 am scos un răspuns blând, potolește mânia. Deci comunic, nu tac. De asemenea, o vorbă spusă la vreme, care se repetă în alt pasaj, un cuvânt spus la vreme potrivită, este ca niște mere de aur într-un panel, într-un coșuleț de argint. Deci e clar, Biblia îmi scoate în evidență faptul că a discuta, de a comunica, de a transmite situații, evenimente sau stări sufletești, este o necesitate, mai ales în viața de cuplu, în relațiile noastre de biserică. Iată ce spune aici, un citat, soțul meu nu este foarte comunicativ, își exprimă greu sentimentele și rar spune ce are pe suflet, spre deosebire de mine care mă deschid destul de ușor. Diferența aceasta a dus la apariția unei crize în relația noastră. Mă rog, acum spune mai mult aici doamna respectivă, dar mi se pare interesant. Iată, într-o revistă oarecare, imediat observ că omul își exprimă povara. Nefiind dialog, acolo apare confuzie, nu știu despre ce este vorba.
Numai că în general se știe că bărbații în trecut sau în mod tradițional sunt orientați către acțiune și femeile sunt orientate către analiză, discuție. Femeile stau în jurul unei cânt de ceai 3 ore să discute. Și de aceea probabil că apar aceste diferențe între așteptările femeii și comportamentul bărbatului.
Bun, uite, și aici putem să facem o corecție, pentru că tendințele sunt spre extremă, hai să le adunăm undeva spre mijloc. Femeia să nu mai vorbească atât de mult și să-i mai dea ceva cuvinte și bărbatului, să mai spună și el câte ceva. Și dacă ea vorbește, știu eu, 60%, poate și el să vorbească 40%. Și atunci se formează un echilibru. Nu e neapărat să vorbim 50-50%, însă este nevoie de acel dialog, de acele vorbe. Și interesant, să spui anumite lucruri în cuvinte care exprimă o stare de spirit, o stare de suflet. Să ai un gest care să exprime o stare de suflet. Știu eu, o floare adusă soției sau soția aduce un cadou soțului. El nu costă mult, deci nu are valoare pecuniară, are valoare comunicațională. E un dialog, e o deschidere. Iată ce am eu în interiorul meu și exprim prin ceva în exterior. De fapt, vorba noastră are calitatea nemaipomenită de a exprima ceva din lăuntrul nostru. În Sfânta Scriptură există o carte, Faptele Apostolilor, care scoate în evidență foarte clar valoarea vorbirii, a comunicării. Și în capitolul 2, 3, 4, în sfârșit multe capitole acestea semnificative, scot în evidență că la un moment dat ucenicii apostoli au fost binecuvântați de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi străine. Un miracol, o minune. La ora actuală există biserici care se fundamentează pe această idee biblică și vorbirea în limbi este socotit ca un fenomen spiritual nemaipomenit de important. Și el este important că Biblia ne vorbește despre el. Dar de fapt Biblia ce ne spune? Că în acel moment când trebuia să vorbească despre Iisus Hristos ca cel mort și înviat, nu era suficient doar ca evenimentul să existe. Iisus a murit, a înviat, s-a dus la cer și acum, mă rog, cine află, află, cine n-află, n-află. Ce a spus Dumnezeu? Este nevoie ca oamenii să știe. Și atunci a dat darul vorbirii în limbi ca oamenii aceia care veneau din multe părți la o sărbătoare iudaică să audă de marele eveniment al morții și învierii lui Hristos. A fost nevoie de comunicare, de dialog. Și în continuu vine cartea și ne spune: Dumnezeu a dat și noi trebuie să dăm mai departe. Și toată lucrarea lor se făcea prin a comunica. Deci, din punctul de vedere al Bibliei, am putea să spunem că comunicarea este esențială. Iar vestea bună pe care ne zice Dumnezeu este că El ne dă dragostea Lui și o exprimă prin cuvântul Său.
Haideți să vedem dacă există totuși și beneficii în tăcere sau lucruri bune sau momente în care trebuie să tăcem. Mă gândesc că modul în care a evoluat tehnologia informației poate să ne permită să comunicăm permanent cu cineva. Avem pe telefonul mobil un program de mesagerie instant și suntem tot timpul online. Și oriunde ne-am duce, putem să schimbăm mesaje cu persoana iubită, de exemplu. Și se ajunge la un moment dat ca fiecare pas, fiecare moment al zilei să fie comunicat. Am fost la poștă și am cumpărat 3 timbre. Am fost la piață și am cumpărat 1 kilogram de roșii. Apoi am luat autobuzul 385 și am coborât la a 5-a stație și am mers pe jos 30 de metri până la nu știu ce magazin. Deja viața devine sufocantă și plictisitoare. Pentru că noi nu trebuie să știm fiecare mișcare a celuilalt. În general, oamenii care simt nevoia să știe tot, în orice moment al zilei despre celălalt, sunt cei foarte nesiguri, obsedați de controlul relației. Unde ai fost, cu cine, ce ai făcut, fac un fel de investigație. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le spunem. De ce? Fiindcă nu sunt importante. Așa cum nu cred că e important să ajungi acasă și să-ți vezi sacul de necazuri de la muncă în capul soțului sau al soției, ci le poți discuta cu un coleg care înțelege exact despre ce e vorba. De aceea, în ultimele minute, 10 minute ale emisiunii, vă propun să vorbim puțin și despre tăcere. Vorbește Biblia despre rolul tăcerii sau despre beneficiile tăcerii?
Biblia vorbește despre, în mod deosebit, despre stăpânirea limbii, să stăpânești limba. În mod deosebit atunci când este vorba de a spune ceva care nu prea este potrivit sau ține de răutate, ești nervos, ești nestăpânit și atunci verși. Vorbele nu sunt cele mai bune, nu sunt frumoase și ele au o încărcătură emoțională negativă.
Și nu le mai poți lua înapoi.
Și nu le mai poți lua înapoi. Nu mai spun de vulgarități. Sunt persoane care la nervi spun anumite lucruri atât de urâte încât ți-e rușine să le repeți. Apoi pare rău. Dar e prea târziu, exact cum ai spus, nu le mai poate să adune fulgii risipiți. Și atunci tăcerea este ca o măsură de conturare a unei personalități mature, a unui caracter solid. Omul se stăpânește, ai vrea să spui, dar ai capacitatea, puterea să taci din gură și atunci tăcerea este de aur. Sau mai este încă o situație. Este vorba de tăcerea din perspectiva unei persoane oneste. Deci cineva ți-a spus un secret sau știu eu, uite, de exemplu, eu pastor și vine cineva la mine, deci cred că jumătate din consilierile pe care le fac sunt lucruri pe care omul le spune și vrea să aibă confidențialitate, adică să nu se știe mai departe. Nu neapărat că, hai să spunem și acest lucru, eu nu sunt pastorul care cineva să spovedească, adică în urma acestei discuții eu nici nu iert păcatele și nici nu-l absolv de anumite greșeli, dar omul are nevoie să spună anumite lucruri pe care nu le-ar putea spune, e jenă, e rușine și vrea să primească un sfat. Ce-ar fi ca eu să mă duc acum și să comunic toată povestea aceasta altcuiva, când omul respectiv mi-a spus, având încredere că nu o să spun. Deci este un act de onestitate, de înțelepciune, de moralitate ca eu să nu spun nimănui. Și atunci tăcerea este de aur.
Restored,
Mă gândeam că atunci când petreci foarte mult timp într-o anumită comunitate de oameni, fie este vorba despre un serviciu care îți mănâncă foarte multe ore, faci gărzi ca medici în spitale și stai foarte mult timp acolo, sau mergi în delegație și petreci foarte mult timp cu colegii, este imposibil să nu răzbată informații pe care tu le spui în secret cuiva și ele ajung mai departe. Și mă gândeam că încrederea în oameni în ziua de azi a scăzut atât de mult încât de foarte multe ori preferi să mergi la un profesionist, la un pastor sau la un psiholog, pentru a sta de vorbă despre anumite probleme, din cauza că este singura persoană în care poți avea încredere că nu le va da în vileag. Și cred că una dintre dezamăgirile foarte mari este cea în care pastorul sau psihologul te judecă sau te condamnă, în loc să te susțină. Dar tăcerea aceasta a profesionistului e de la sine înțeleasă. Mai ales la psiholog, mai și plătești pentru această tăcere, pentru secretul profesional.
Dar altfel nu te poți deschide.
Dar, da, pe de altă parte, este foarte important să recunoști oamenii în fața cărora te poți deschide.
Și aici cred că este o problemă de etică și de moralitate. O persoană care are o țintă, o valoare de sine deosebită și știe că, din punct de vedere moral, nu poți să-l trădezi pe cel de lângă tine, va fi om de încredere. Pentru că dacă tu nu mai ești un om de încredere, atunci relația noastră, sigur, chiar dacă se va mai menține, nu va mai fi la cote înalte. Comunicarea este clar distorsionată. Îți voi spune doar ceea ce știu că n-are importanță. Deci relația este distorsionată, pentru că o relație puternică este o relație bazată pe încredere, când eu pot să spun ție chiar lucrurile, nu cantitative, dar calitative, și sunt lucruri adânci ale sufletului meu, frământări. Sunt probleme care țin, știu eu, de onoarea mea. Dacă află cineva, cum să procedez aici? Îmi pare rău că am făcut acel lucru, dar acum nu știu cum să mai procedez, dacă lucrul acela se află. Deci e clar că tăcerea în structura noastră de dialog este o parte semnificativă a dialogului și a comunicării, ca persoana din fața noastră să poată deschide, și în acest fel creez condițiile ca persoane vulnerabile să-și poată rezolva problemele. Altfel rămân cu o încărcătură negativă în interiorul lor, care va face la un moment dat implozie, și acele persoane va fi până la urmă niște victime asupra cărora vom privi cu regret, fără să ne dăm seama că și noi suntem participanți ai căderii lor.
Un ultim aspect în emisiunea de azi, tot legat de tăcere și de comunicare. Sunt persoane alături de care nu simți nevoia să vorbești tot timpul. Sunt într-adevăr perioade în care nevoia de comunicare e mai mare, sau poate teama de izolare sau de singurătate e mai mare, și atunci simți nevoia să vorbești cu cineva, să fii tot timpul în contact cu cineva. Și sunt alte perioade în care poți să stai liniștit fără să vorbești. Mie, nu știu dacă greșesc sau nu, dar mi se pare că prietenia adevărată cu cineva este aceea în care poți să petreci câteva ore fără să stai neapărat de vorbă, fiecare citind sau mergând, plimbându-te în parc, fără să simți permanent nevoia de a vorbi. Tăcerea care nu este apăsătoare, tăcerea dintre doi oameni care nu este apăsătoare, arată că cei doi au suficientă încredere unul în celălalt ca să nu se agățe tot timpul sau ca să nu simtă nevoia tot timpul să comunice.
Deci, cred că această tăcere, ea face parte, cum am mai spus la începutul emisiunii, într-un dialog. Și asta se realizează niște persoane care se cunosc foarte bine. Ei deja nu numai că au încredere, dar își cunosc tabieturile, își au codul lor de valori sau bucuriile lor sunt cunoscute. Atâta timp când eu plimb în parc, privim aceleași lucruri și ne bucurăm de aceleași lucruri și eu îmi dau seama că soția mea se bucură ca și mine. Și atunci facem liniște, tocmai ca acele lucruri frumoase din jurul nostru să fie auzite. Dacă tot timpul tocăn și dacă ai pe cineva care tot timpul îți bate și nu se mai termină, nu? E ca o picătură chinezească. Și acest lucru dăunează. Și atunci e nevoie de un echilibru și cred că este o chestie care vine de la sine la un moment dat. Dacă acolo există respect, dacă există o capacitate suficientă de a înțelege fenomenul vieții, ele vin în mod normal. Cred că va trebui să gândim însă în mod deosebit asupra cuvintelor noastre. În Iacov, în capitolul 3, se vorbește că limba este ca și o cârmă unei corăbii, cu nimica toată acolo, dar mișcă întreaga corabie. Spune, cu limba asta binecuvântăm și cu asta blestemăm. Adică nu se poate, trebuie să gândim foarte bine. Ce spun? Mai bine tac și gândesc de 10 ori. E un exemplu biblic, Irod, care l-a dat la moarte pe Ioan Botezătorul. El a jurat că îi va da fiicei lui vitrege orice, pentru că ea a dansat. Și pentru că a jurat, acum i-a spus, dă-mi capul lui Ioan Botezătorul, dacă el ar fi tăcut și ar fi fost, dar pentru că era o atmosferă bahică, cu băutură, cu dansuri erotice, mintea lui s-a rătăcit și a vorbit ce nu a trebuit. I-a părut rău, dar a fost prea târziu. Și cred că la problema vorbirii, a vorbi, a tăce, e o problemă de înțelepciune. Dacă noi am fi înțelepți, am cântări foarte bine vorbele noastre. Și de asemenea poate aș atrage atenția puțin în ce privești la Doamne, șuetele. În șuete nu se poate să nu greșești, pentru că apare bârfa. Și ai spus o chestie care după aia îți pare rău. Sau la bărbați, atunci când sunt într-o atmosferă, așa încep să se laude. Băi, se laudă bărbații. Pescarii cu peștele la mare, alții nu mai știu cu ce, în lumea largă lauda cea mai mare este că a cucerit nu știu ce femeie și așa mai departe, lucruri păcătoase, care de fapt nu fac bine deloc. Nu-i mai corect să vorbești despre lucruri sănătoase, lucruri constructive? Mare atenție ce vorbim și atunci când tăcem, să tăcem cu înțelepciune ca un act suprem al formării noastre ca oameni morali. Cine se stăpânește și cine poate să-și stăpânească limba, înseamnă că poate să-și stăpânească tot trupul.
Vă mulțumim, domnule Voicu, pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Am vorbit, acum este momentul să tăcem. Vă lăsăm în compania muzicii. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!